Hei, og velkommen til sending fra Kjellerstua igjen. Og det ble atter en preken jeg hadde for en stund siden, men som ikke ble streamet. Og jeg fikk lyst til å dele budskapet fra møtet med dere der ute på nettet, og stanset da for teksten fra Johannes 1, 16-18, en kjent tekst som jeg gjerne sier. Og jeg har hentet overskriften ut fra selve teksten, nåde over nåde. Eller nåde på nåde, som det også kan oversettes. La oss be om den hellige ånds lys over ordet. Ja, Herre Jesus, vi ber om det at du ved din ånd opplyser oss gjennom det ordet du har delt med oss. Herre, du har gitt oss ditt ord, og vi ber om at vi må få nåde til å få innsikt i det ved din hellige ånd, at han opplyser oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg leser da fra teksten i Jesu navn. For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklaret ham. Det er altså gjennom Jesus vi kan kjenne den eneste sanne Gud. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det er altså noe som er kommet etter loven, har avløst den om du vil, for det er jo klart, om loven kunne fullbyde det som krevdes, da var det ikke nødvendig med noe mer. Da hadde vi ikke vært i behov av noe mer, noe annet. Og dette noe annet er hva skriften kaller nådens tid. Da det er Guds nåde, og hva Gud ved denne sin nåde har fullført, nemlig dette å offre sin egen sønn til soning for våre synder. Det er det som har skjedd i den tida. Det loven ikke kunne gjennomføre, altså, nemlig å hellige oss og stille oss rettferdige for Gud, det gjorde han i det han sendte Jesus som en stedfortreder for oss. Men skriften taler også om en tid før loven kom, at Gud inngikk en pakt med Abraham 430 år før loven kom, står det i Galaterne 3:17. Hva var det da som gjaldt i de 430? Da er det jo sterkt understreket at Abraham ikke ble rettferdig ved å etterleve loven, for den var enda ikke gitt. Han ble rettferdiggjort av tro. Av tro på det løfte pakten var inngått på, et løfte fra Gud. Og hva Abraham så ved det løftet, det sier Jesus i Johannes 8:56. Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Han så den, Abraham. Så den dagen da Guds lam skulle gjøre soning for verdens synd, ja, all verdens synd. Da sier jo jødene til han at du må jo være gal, du må jo være besatt. Du er ikke engang 50 år, og du har sett Abraham. De forsto ikke det at de sto foran den levende Gud, den evige person. En tid uten lov. Det rettferdige sinn i de troende hadde sin årsak i deres blikk på lammet. Forstår du? Det samme som i dag. Det er ikke noe annet som helliggjør et menneske i dag enn et blikk på lammet. Du må se hva du har i ham. Og du må ha blikket festet på ham og hva du eier der. Ikke på hva som bor i deg selv. Hør det du. Loven står der fremdeles, for den er hellig, like hellig, opphøyd og evigvarende som Gud selv. Men den er oppfylt for deg. Det er en som har vært her og oppfylt denne lov for deg altså. Vil du hans navn få visst? Han heter Jesus Krist. spør Luther i sangen. Eller forkynner han i sangen sin. Han heter Jesus Krist. Derfor står det ingen lov mellom deg og Gud. Du som har måttet ta din tilflukt til det blødende Guds lam, der er ikke lenger noen lov mellom deg og Gud. Derfor heter det også, som vi leser i Romerne 8:1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det er ganske klart, hadde loven ennå gjeldt for deg i ditt forhold til Gud, da ville du jo vært under fordømmelse, for du er ikke i stand til å gjøre den et øyeblikk. Du står altså i en helt, helt ny situasjon når du er i Kristus. Det står ikke lenger noen lov mellom deg og din Gud med sine strenge krav om oppfyllelse det minste komma, som jo loven gjør. Men tvert imot en lov som riktignok ikke er opphevet, men oppfylt av en annen i ditt sted, nemlig din frelser og Herre Jesus Kristus. Så Per Nordsletten kan skrive denne salige strofe i sangen sin: Du lov jeg har deg kjær. Hvorfor det? For Jesus deg oppfylte, da han på korset her betalte det jeg skyldte. Det var det Jesus gjorde, han betalte det du skyldte. Skyldig etter lovens krav, ja, men frikjent ved dens oppfyllelse. Det er jo dette vi trenger å høre. Vi trenger ikke å høre masse bibelhistorier. Jo da, det er fint det, men du blir ikke frelst ved å høre om. Det er noen hellige ånd får tale til deg gjennom ord og si, det er du som er mannen, det er du som er kvinnen, det er deg det er tale om her. Når du leser i Guds ord om den fortapte sjel, så er det deg. Når du leser i Guds ord om den som er frelst og rensa i lammets blod, så er det deg. Den taler til deg. Og det er det vi trenger å høre. Vi er syndere som er i ferd med å synke i avgrunnen alle sammen. Vi trenger ord om korset, min venn, så vi kan bli frelst. Vi kan bli dratt opp av denne avgrunnen og satt på fjell, på klippen. Vet du, hvis jeg ligger ute i sjøen her og er i ferd med å drukne, så hjelper det ikke at du ror bort han og holder et foredrag om at mennesket ikke klarer å leve i vann. Du må få han opp. Han må komme ut av det elementet, så han ikke skal synke i avgrunnen. Abraham, altså, han levde ikke etter lovens bud. Han levde i troen på det uskyldige lam som skulle offres for hans synd. Og det gjør vel du også? Eller forsøker å bygge en rettferdighet for Gud ved lovgjerninger? Ser du ikke at det er en forkastelse av evangeliet, det? Den vei Abraham gikk på gjennom livet her. Det var troens vei. Med blikket festet på ham han hadde fått løfte om. Han ble altså rettferdiggjort og frelst ved den Guds kraft som er virksom i evangeliet. Hvorfor vil du holde deg til det som er avløst i tilfellet når det nå vitnes om at det er kommet noe bedre? Ja, mye bedre til og med. Bare hør fra Hebreerne 7:19. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Ikke noe. Men kunne ikke det. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Hvilket håp er dette som blir ført inn? Jo, det er Jesus Kristus, som av Faderen blir sendt fra himmelen, ført inn, kan vi si. Inn i denne verden, for å frelse oss ut, for å dra oss ut av det elementet vi befinner oss i, som vil føre oss ned i fortapelsen, om ikke han får gripe oss og løfte oss opp. Vi er ikke kalt til å sette noen lit til det som ikke kunne føre noe til fullkommenhet, vet du. men har blikket festet på det blødende Guds lam, i vissheten om at det var til din utfrielse, det skjedde det som skjer der. Når du kaster et blikk på dette Golgata kors, så er det første som burde tale til ditt hjerte, det skjedde for meg. Der frelsa meg. Da skrives altså loven inn i ditt hjerte. Da vil du så gjerne gjøre det som er rett både for Gud og mennesker, og lider av det at du aldri er i stand til å fullføre. En erkjennelse som er som bringer frem og holder deg åpen for den Guds frelse som er forkynt deg nettopp ved evangeliet. En sann troende har bruk for evangeliet, er i behov av evangeliet livet ut. Det er der han må få feste blikket igjen og igjen, altså. Åpen for evangeliet, det er der Herren stiger inn og blir værende i ditt hjerte. Ikke ved noe annet. Du får del i frelsen ved dette budskap, og du blir bevart i frelsen ved det samme. Ikke noe annet, ikke noe mer. Derfor kan du lese slik som i 1. Johannes 2,24. La det som dere hørte fra begynnelsen bli i dere. Dersom dere hørte fra begynnelsen bli i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. Og Peters ord i 2. Peter 1,10-13. Vær derfor desto mer ivrige brødre etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For når dere gjør dette, da skal dere aldri noen gang snuble, for på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi evige rike. Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det, og er grunnfestet i sannheten som er hos dere. Men jeg mener det er riktig, så lenge jeg er i denne hytten, å vekke dere ved påminnelse. Påminnelse. Det vil jo si å minne dem på noe som ligger der bak. Hvem var det som kalte dem, og hvordan ble de frelst? At de så at de var utvalgt til dette i Kristus, med andre ord. Vi får minne hverandre på hva som forkynner oss i Romerne 10,4, at Jesus Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Du salige budskap, ikke sant? Det er en som har gått hele veien for oss. Vi er som troende ikke lenger under loven, men under nåden, fordi Jesus Kristus har oppfylt loven i vårt sted, og ved det gjort en ende på lovens herredømme over oss. Av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Det kan som nevnt også oversettes nåde på nåde, altså en nåde som varer ved, kontinuerlig nåde. Derfor står det også, vet du, at hans barmhjertighet, altså hans nåde, er ny hver morgen. Varer ved, i all evighet. Denne nåde som er gitt deg, Jesus Kristus. Det er ikke noe som falmer, men er like sterkt alltid. Like sterkt for Gud, alltid. Fordi loven som blir gitt ved Moses ikke har herredømme over oss mer, vi som ved Jesus Kristus har fått del i nåden og sannheten. Det finnes ikke et ord i språket som har en livligere klang for den som kjenner det minste til syndens makt, enn ordet nåde. Hva sier den egenrettferdige? Også de som ikke er klar over sin egenrettferdighet. Hva sier de da? Vi kan ikke bare snakke om nåden. Altså, de forakter nåden uten å være klar over det, men altså den som ligger og er ferdig med å drukne, er i ferd med å synke ned i det evige mørket, han kan ikke tenke seg noe større enn nåden. Det er jo nåden som frelser meg, nåden i Guds hjerte. Nåden som er åpenbart på Golgata, det blødende Guds lam, Jesus som gjør soning for meg. Jesus som står frem for tronen i himlen i denne stund og taler min sak. Det det jeg vil gjerne vil se. Og det gjør noe med meg. Men det også en annen side ved det. Det ordet har en også, som sagt, matt klang hos den som ikke har blitt forskrekket over det som faktisk bor i deres eget hjerte. De har ingen opplevelse av det. Dermed så får heller ikke nåden den klang som en har hos den fattige, elendige synder. Noe som altså, det som bor i ditt hjerte, noe som altså er så ille at Gud må kaste det i fortapelses avgrunn. Tenk deg det. Men hør nå hva vi leser i Lukas 15, 1. Alle toller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Ja, de hadde bruk for nådeordet. Vi leste det som nevnt fra Lukas 15, hvor han videre taler om den bortkomne sauen, den tapte sølvpengen og den fortapte sønn, alle tre i behov av, hva var da, å bli funnet. At noen finner dem. Ingen av dem var i stand til å finne frem selv. På sitt eget. Det er en som speider etter deg også. Om du ikke allerede er funnet. Og all himmelens velsignelse er over deg. For det er nemlig tilfelle, skjønner du, all Guds velsignelse er nemlig i Jesus Kristus, han som er gitt deg. Vel, det er så mye som kommer på i livet som syns tvert imot, ikke sant, minner ikke mye om velsignelse ofte. Jeg skal si deg, det vitner om særlig velsignelse. Både vil han bevare deg i Kristus, det vil si nåden ved det, og også gjør deg brukelig til det han har utsett for deg. Dine naturlige tanker om hvordan Guds velsignelse arter seg, om du fikk beholde den, hva ville du da si til den stakkaren som har opplevd så mye menneskelig vondt? Hvordan kunne du trøste han med Guds ord? Ville du vært en god sjelesørger, kan vi spørre? Jeg tror ikke det, nei. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Gjelder dette bare de troende? Nei, alle betyr virkelig alle. Hør bare hva den samme apostel skriver i sitt brev, 1. Johannes 2, vers 2, og han, altså Jesus, er en soning for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Minste synd som er begått i denne verden, er han en soning for. Verden, det vil jo si hver levende sjel på denne jord, har fått en skatt av uendelig verdi. Men ser de ikke før du eventuelt får nåde til å forkynne det? Som en gammel forkynner skriver det i en prekensamling, så sant. Bare den som har vært under syndens åk og har følt dets tyngde, kan vite hva det er å være fri fra loven og være kommet inn under nåden. Bare den som har arbeidet seg trett under loven, kan ha kunnskap om hva Guds nåde har å bringe av hvile for sjelen. Hørte du det? Han hadde gått igjennom det, han, og kommet ut på den andre siden. Ut i fritt rom, som vi sier. Vær frimodig, dine synder er deg forlatt. Du behøver altså ikke ta med deg din syndebyrde videre. Du behøver absolutt ikke å være bekymret for hva du har gjort som er ondt, eller unnlatt å gjøre som er godt. Du har full avlat for alle dine synder for Jesu Kristi skyld. Det er utrolig hvordan vi som kristne kan bære denne sekken av synd med oss videre, altså. Skyld og så videre. Ja, men det er jo tatt bort. Jesus tok det. Så du er fri. Kan du tro det? Be Gud, må få den tro. Å få eie den. Det dyrbart. Ja, Jesus kommer til oss også i denne stunden og sier til alle som strever og har tungt å bære, til alle som sukker under syndebyrden og ser veien videre i møte med engstelse. Hva sier han til dem? Kom til meg. Kom hit til meg. Jeg vil gi dere hvile. Altså, det er Jesu hilsen nå, og helt frem til målet er nådd. En bedre hilsen kan du vel ikke få. Jeg har gjort opp din sak. Jeg har betalt din gjeld. Jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan lukke til, og ingenting heller, annet enn at du bevisst vender deg ryggen og går bort. Din skrøpelighet, din svakhet, og konsekvensen av det, altså dine mange nederlag, det kan ikke stenge himmelen for deg, for Jesus har betalt for deg for sorgen. Men du må komme til ham med det. Kom hit til meg, sier han. Jeg vil gi dere hvile. Du finner ikke det noe annet sted, vet du. Du finner i alle fall aldri hvile i ditt eget, at det skal bli satt i orden, så at du kan hvile i det. Det kommer ikke til å skje så lenge du er på denne jord. For du bærer dette gamle mennesket, det som skriften kaller kjødet, med deg hele veien. Derfor så er det en strid i oss mellom kjød og ånd. Og da er det jo om å gjøre at ånden vinner, ikke sant? Hvordan vinner han? Jo, jeg løfter blikket ditt opp på Jesus Kristus, han som er troens opphavsmann og fullender. Det er ingen annen måte, det er ingen annen vei enn det Jesus selv taler til deg i sitt ord. Jeg er veien. Og han er veien helt fram. Han alene. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet.